Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 11 июль күнкү кезектеги баяндар топтомун сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёвдун Кыргызстанга кире албай калышы түрдүү талкууларга жем таштады. Алматыда сот Жахабак өөлөрүнүн христиан борбору диний уюмунун ишмердигин 3 айга токтотту. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 2,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталды, бул былтыркыдан 4 эсе көп. Түркияда 10 миңдеген адам катышкан оппозициянын 25 күндүк адилеттик жүрүшү аяктады. Бул баяндарды алдыда кенен айтып беребиз жана кыргыз фильмде ачылган анимациялык студия жөнүндө кеп кылабыз. Саламатсызбы? Берүүнү мен Санжар Иралиев алып барам. Алгач жаңылыктарды угабыз. Замира Кожубаевада сөз.
Рахмат, саламатсызбы? Кумтөрдө күйүүчү май ташып бараткан цистерна оодарылып кетти. Кумтөр оперейтинг компания ишканасынын сайтындагы маалыматка караганда 9 июлда Кумтөр кенине күйүүчү май жеткирүүчү бараткан автоцистерналардын бири коопсуздук бермасын түзүп алган. Оодарылып кеткен цистерна технологиялык трассадан чыгып кийинки эч жерге кулап, андагы 7 тоннага жакын дизель төгүлгөн деп жазылган компаниянын билдирүүсүндө. Компания төгүлгөн май эч кандай сууга аралашпаган, анткени ал чектелген гана аймакка жайылып, булганган жер ошол эле күнү толук тазаланганын маалымдоодо. Ага ылайык автоцистернанын айдоочусу жеңил жаракат алып, жергиликтүү ооруканага жеткирилген, бул боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга кабар берилген. 1998-жылы 20 майда Кумтөр алтын кенине сыянып тартып бараткан жүк ташуучу машина көпүрдөн кулап кеткен. Натыйжада 1700 кг сыянып барыш консуусу аркылуу ысык көлгө төгүлгөн. Мындан жергиликтүү эл жаратылышка жабыркаган эле. Женевада Сирия сүйлөшүүлөрү өтүүдө. 10 июлда Женевада улуттар менен камкордугу менен Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Сүйлөшүүнүн 7-чи раунду АКШ, Орусия жана Иордания ортомчулугу менен жетиштирилген ок атышпоо макулдашуусунан бир күндөн кийин өтүүдө. Оппозиция өкүлү Яхья Аль-Аридия Франс пресс агенттигине кезектеги сүйлөшүүдөн өтө көптү күтпөй турганын айтты. Мындан мурда дагы Женевада өткөн 6-чы айлампа сезилерлик натыйжа берген эмес. Оппозиция кандай гана макулдашуу болбосун, президент Башар Асад кызматтан кетиши керек деп талап коюуда. Ал эми Сирия өкмөтү Асадтын ролу талкууланбайт деген бекитик пикиринде. Таджикстанда Фароз жеке компаниясы медициналык мекемелерге 600 ашуун экспресс диагностика лабораторияларын орнотту. Аталган компаниянын көзөмөл пакети президент Рахмондун туугандарына таандык экенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкан. Фароз компаниясы лабораторияларды мамлекет менен жеке сектордун ортосунда кызматташтык тууралуу мыйзамдын алкагында орноткону айтылууда. Жаңы лабораторияларда ДНК тесттик, генетикалык жана иммунологиялык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги лабораториялардын кызматын пайдалануу бекер болбой турганын кабарланды. Кыргызстанга мигранттардан келген акча көбөйүүдө. Улуттук банктын маалыматына караганда май айында мигранттардан 61 миллион доллар келген, жалпысынан жыл башынан бери Кыргызстанга 851,5 миллион доллар которулган. Ал эми сыртка которулган акчанын көлөмү 156 миллион доллар. Сырттан которулган акчалардын негизги бөлүгү Орусиядан келген. Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн жылы чет мамлекеттердеги кыргызстандык эмгек мигранттары дээрлик 2 миллиард доллар которушкан. Ал эми 2015 жылы мигранттардан келген акча 1 миллиард бир аз эле ашкан болчу. Бишкектеги таштанды жайы жабылат. Борбор калаанын түндүк тарабындагы эски таштанды жайын жаап, анын ордуна жаңысын куруу боюнча келишимге 11 июлда кол коюлду. Келишимге мэриянын алдындагы Бишкек санитардык полигон ишканасы менен эстониялык жеке компания Бишкек шаарындагы таштандыларды иштеп чыгуу системасын жакшыртуу долбоорунун кагында кол коюшту. Борбор калаа башчылыгынын маалыматы боюнча таштанды жайы жашыл зонага айландырылат. Долбоордун жарымы Евро биримдик тарабынан берилген гранттын эсебинен, жарымы Европа өнүктүрүү банкынын алынуучу насыя менен каржыланат. Келишимдин суммасы дээрлик 1,5 миллион доллар. Бишкектеги шаардык таштанды жайы 1978-жылдан бери иштеп келүүдө, учурунда 400 000 кишиге эсептелген. Ал эми ушул тапта шаарды байлагандардын саны 1 миллиондон. Тоң районунда Тескей жээкте аталган этнофестиваль болот. Уюштуруучулардын маалымдашынча, иш чара 15 июлда райондогу манастыр үйүндө өтөт. Фестивалда сал буурун оюндары, элдик 12 чыгармачылык, кыргыздын түрдүү улуттук оюндары жана каада салттары конокторго тартуулат. Мындан тышкары колдонуучулардын колунан жаралган буюм тайымдардын, улуттук тамак аштардын жарманкеси өтөт. Тескей жээк этнофестивали быйыл алгачкы жолу өтүүдө. Буга чейин апрель айында Тоң ааламы деп аталган этнофестивалда болуп өткөн. Кыргызстанда жыл сайын түрдүү тематика жылдардагы маданий иш-чаралардын саны арбууда, эксперттердин белгилөөсүндө мындай иш-чаралар ички тышкы туризмди өнүктүрүү менен бирге элет элинин жашоосун жакшыртууга негизги себеп болот.
Рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле рус чекит азаттык чекит орг дарегине кирип орусча кабарлар менен таанышсаңыз болот. Сайтта кабар жана макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө, каректе, евразия сыяктуу долбоорлордун архивинде табасыз. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, ал жактагы азаттык деген каналыбызга жазылсаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден биз менен байланышыңыз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин билдиришинче, бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 14 метрге жетет. Абанын табы чүй, Ош, Талас, Жалал Абад жана Баткен облустарында 34-35 градус ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дубанында 27 градуска чейин ысыйт. Бишкекте болсо жаан чачын жок, күндүн табы 35 градуска жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда бүгүн баяндарды мен Санжар Эралиев сизге сунуштап жатам. Азыр кезектеги макала: орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарев Кыргызстанга 2 күндөн бери кире албай жатат. Ал кыргыз казак чек ара тилкесинен өтүп келатканда чек арачылар артка кайтарып жиберишкен. Мунун себебин чек ара кызматы атайын кызматтардан көрсөтмө келгени менен түшүндүрүүдө, бирок окуянын анык себеби азырынча белгисиз. Бул тууралуу Эрнис Урматов кененирээк айтып берет.
Мемориал аналитикалык уюмунун Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Виталий Пономарев 9 июль күнү саат 18:30 чамасында Казакстандан Кыргызстанга өтүп жатканда кыргызстандык чек арачылар аны өлкөгө киргизбей коюшкан. Бул тууралуу орусиялык укук коргоочу Пономарев өзү Азаттыкка билдирген.
Мен ак жол чек ара бекетине Казакстандан келип Кыргызстанга өтүү үчүн паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатканда паспортумду чек арачылар алып кетип, бир нече убакыттан кийин менин өлкөгө кире албай турганым тууралуу жазылган актыны колума карматышты. Актта мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдын 43 беренеси боюнча жана тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 7 беренеси боюнча Кыргызстанга кирүүгө болбойт деген гана жазуу бар экен. Бул чечимди кайсы орган кабыл алганы, мөөнөтү жана башка эч кандай маалыматтар жок.
Виталий Пономаревдин айтуусунда, ал Москвадан Кыргызстанга 29 июнь күнү эч кандай тоскоолдуксуз учуп келип, 1-3 июль күндөрү экстремизм тууралуу жыйынга катышкан. Андан кийин жеке иштери менен 4 июль күнү Астанага учуп кеткен. Учакка отурарда да укук коргоочунун чек арачылар 50 мүнөт кармап кайра кое беришкен. Укук коргоочунун Бишкекте буюмдары калган. 10 июль күнү Манас аэропортунан кайра Москвага учмак. Чек ара кызматынын өткөрмө пункттар башкармалыгынын башчысы Мирланбек Сарлыкбек уулу атайын кызматтардан Пономаревду киргизбөө боюнча тапшырма болгонун ачыктады.
Госкомитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, башка дагы органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, они нам направляют поручения. И мы только исполняем поручения. А вот эмне үчүн андай ограничение койду деп аны разъяснениеди бере албайм.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча комитети Пономаревдин Кыргызстанга киргизилбей жатышы боюнча комментарий берген жери жок. Бирок айрымдар бул чектөөлөрдү укук коргоочунун Ысык Көлдөгү форумда сүйлөгөн сөздөрү менен байланыштырууда. Терроризм жана экстремизм менен күрөшүү деп аталган жыйында Виталий Пономарев экстремизмге шектелгендерди териштирүүдө тиешелүү эмес адамдар эксперттик бүтүм чыгарып жатканын сынга алган. Форумдун катышуучуларынын бири адвокат Айсалкын Карабаева Пономаревдин сөздөрүн эске салды.
Диний муфтият, ал булар өздөрүнчө эле заключение берип антиминтип элдер соттолуп атат. Фактически они же не эксперт, алар заключение берген даже акысы жок. Ушу жөнүндө айтылып атса керек. Мечиттерде Аллах бар дегенде, если на слух айтпагандар это хизбут болот деп имамдар список түзүп оперлерге берип аткандыгын ошентип айтышты.
Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономаревко Кыргызстанга кирүүгө мурунку президент Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда да тыюу салынган эле. Ал 2009 жылы бир жолу Москва аэропортунан, экинчи жолу Кайыңдыдагы темир жол баж бекетинен артка кайтарылган. Бул ноокат өзгөн жана Карасууда экстремизмге шектелип кармалгандар тууралуу. Пономаревтин көз карандысыз эксперттик изилдөөсүн жарыялаган учурга туш келет. Кылымшамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Адрасулова бул кадамдарды мурдагы бийликтерден да ашып түшүү деп эсептейт.
Бакиевдин убагында укук коргоочулардын Кыргызстанга Ивар Дали киргизилбей калган, укук коргоочулар Камраевдер киргизилбей калган. Ошол кездеги оппозиция болуп аткан азыркы бийликтегилер баардыгы тыңдаганда Бакиевдин бийлигинчи. Ал эми бүгүн болсо кайрылы ошол Кыйман Раис Ойчунун Кыргызстан жарым жартылай адам укугун сактабаган өлкөгө айланып баратат деген баасы мына түздөн түз келип атат да.
Кыргызстандын бийликтери буга чейин да укук коргоочуларга тыюу салган фактылар болгон. Мисалы, Тажикстандык укук коргоочулар Нигина Бахриева жана Бахром Хамраев, Орусиялык саясаттануучу Александр Князев жана Өзбекстандык укук коргоочу Василий Инаятов аларда Кыргызстанга киргизилбей калган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 2,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталды. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырганда 4.2 эсеге көп экенин адистер белгилешүүдө. Алар ошондой эле адам өмүрүн алган кырсыктардын дээрлик басымдуусун айдоочулар күнөөлүү болорун, буга алардын эң жөнөкөй эрежелерди сактабагандыгы себеп экенин белгилешет. Темага кесиптешим Бекзат Акаев токтолот.
Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги жол кырсыгында 4 адам каза тапты. Кырсык 9 июль күнү Тоң районунун Оттук айылынын батыш тарабында Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун 12-чакырымында болгон. Катуу ылдамдыкта келаткан Субару жана Стрим үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышып, 3 адам жеринде жан берген. Алардын арасында катуу жаракат алган Субару унаасынын айдоочусу ооруканада эсине келбей жатып көз жумган. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын жолдорунда 2582 жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 307 киши набыт болуп, 3835 адам жаракат алган. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыга калуу жана жол эрежелерин сактабаганы менен кырсыкка себепкер болууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызматынын башчысынын орун басары Ыманалы Саркулов билдирди.
Жол кырсыктарынын саны биринчи кварталга салыштырмалуу азыр кичине стабилдештирүү баягы жолу болуп атат. Бирок ошол эле убакта 87.2% жалпы жол кырсыгы бул айдоочулардын күнөөсү аркылуу болгондугу болуп атат да. Ошо айдоочулар тарабынан элементардык жол жүрүү эрежелерин сакталбагандыгынын кесепетинен болот.
Айдоочулардын айдоочулук маданияты төмөн, жолдо билим бири сыйлоо түшүнүгү жок эсе деген сындар байма-бай айтылып келет. Ошентсе да жолдогу коопсуздук эрежесин сактабай айдайт деп күнөөлөнгөн айдоочулар бул кинеге макул болгону менен машине айдоо укугуна кол шилтеген кайдыгер мекемелер жол эрежесин бузган айдоочуга административдик чара көрүүнүн ордуна акчасын алып, айыбына көз жумуп койгон патрулдук милициянын да жоопкерчилиги бар деген пикирде. Ош Бишкек жолунда жүргүнчү ташып иштеген Канат Жаманкулов тартип болуп катуу көзөмөлгө алынса айдоочулар деле ийге келерин, болбосо оңой эле утулуп кетем деген түшүнүк ар бир ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочуда бар экенин айтты.
Негизги маселе айдоочулардын, жаш балдардын мынау минивендерди айдап жүргүнчү ташуу боюнча дагы праваны сатып алып эле эртеси жүргүнчү алып жолго чыгып алышат. Кечээ эле мен трассадан келдим, Ош Бишкектен. Степогон айдаган балдарды көрсөң жүрөгүң түшөт. Бул жерде жолдо түшүп калса ГАИ тосо турган болсо 100 сом ээжишип алып кайра эле бул жерде тартипти катуураак көзөмөлдө ГАИ жол кызматкерлеринин дагы кичине бир катуураак турганы туура го деп ойлойм.
Эске сала кетсек, 2016 жылдын жазында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагын реформалоо максатында жол кайгыл кызматы кошулуп патрулдук милиция башкармалыгы түзүлгөн болчу. Бирок жол коопсуздугун көзөмөлдөөдө эч кандай өзгөрүү болбогонун, адамдын жүрөк ушун алган кырсыктар азайбаганын айтып, реформа максатына жеткен жок деп сындагандар четтен чыгат. Милициянын ишинин ачыктыгын камсыз кыла турган коопсуз шаар долбоору көп жылдан бери айтылып келгени менен иш жүзүнө ашпай келе жатканын себебин жол коопсуздугу коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова мындайча түшүндүрөт.
Ички иштер министрликтин катасы кетип атат. Анткени бул министрликке эч жактан эч жак эле ушул тапшырма берилген, силер ушул проектти аткаргыла деп. Тендер деген бир маселе чыгып атат. Тендер деген бул жерде акчаны бир жерден кымтап алып калса мындай бир мүмкүнчүлүк бар деген оюндар башталат. Ар бир тендер интрига, скандал менен бүтүп атат да. Анан албетте бул ички иштер министрлигинин деңгээлинде болуп атканы бул өтө кеңиштүү. Анткени биз ички иштер министрликти образец катары көргүбүз келет, мамлекеттик күчтүү структура катары көргүбүз келет. Буга эрк керек.
Коопсуз шаар долбоору жүзөгө ашса, республиканын ири шаарларындагы жолдорго видео байкагычтар коюлмак. Апрель айында өткөн Кыргызтелекомдун акционерлеринин жыйынында ишкана башчысы Нурлан Мадиминов долбоор ушул жылдын жайында ишке ашырыларын, Кыргызтелекомдун материалдык техникалык базасы менен оңой жана жеңил болоорун белгилеген эле. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Күнүнө орто эсеп менен авто кырсыктардан 3 адамдын өмүрү кыйылат. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ашуун адам каза тапкан. 9000 жакыны ар кандай деңгээлде жаракат алган. Бекзат Бектурган, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кыргызстанда саат 9:46 мүнөт өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Кыргызстанда президент болууга бел байлап БШКга кайрылгандардын саны 20 кишиге чамалады. Женевада улуттар уюмунун камкордугу менен Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Кумтөрдө күйүүчү май ташып бараткан цистерна оодарылып кетти. Улуттук банк сыртта жүргөн кыргызстандыктардан келген акчанын көлөмү көбөйгөнүн маалымдады. Луганскида Украина аскерлери туткунга алган Виктор Агеев орус армиясында келишим менен кызмат кылганын Москва жокко чыгарды. Дональд Трамптын уулу конгресс менен кызматташуу ниетинде. Бишкектин түндүк тарабындагы эски таштанды жайын жаап, анын ордуна жаңысын куруу боюнча келишимге кол коюлду. Тоң районунда 15 июлда тескей жээк деп аталган этнофестиваль өтмөкчү. Бул кабарларды сиз толугураак Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Андан тышкары биз орусчада сизге жаңылыктарды жеткиребиз. Дарегибиз рус чекит Азаттык чекит орг. Саламатсызбы? Дагы бир жолу эми эл аралык баяндарды баштайбыз. Казакстандын Алматы шаарында жергиликтүү сот Жахова күбөлөрүнүн христиан борбору диний уюмунун ишмердигин 3 айга токтотту жана 2000 доллардан ашуун айыппул төлөөгө милдеттендирди. Бул диний уюм террорчулукка каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды аткарууда жетиштүү чара көргөн эмес деп айыпталып жатат. Казакстандык жахавачылар мындай жазаны катаал дешет жана Орусиядагыдай куугунтук башталышы ыктымал деп кооптонуп турушат. Ушул жылдын апрель айында Орусиянын жогорку соту Жахова күбөлөр уюмунун экстремисттик деп тапкан жана ишине тыюу салган болчу. Сөз Селенора Бешенбек кызында.
Алматыда сот Жахова күбөлөр уюмунун ишин убактылуу токтоткон, айыппул чегерген өкүмдү 29 июнда чыгарды. Уюмдун жетекчиси Полот Бекжан Азаттыктын казак кызматына күч органдарынын кысымы күчөгөнүн, жабылып калуу коркунучу бар экенин айтып берди. Анын маалымдашынча мындай текшерүүлөр айрыкча 23-25 июнь күндөрү өткөн Жахова күбөлөрүнүн конгрессинин алдында күчөгөн.
Но сейчас в данное время ситуация каждым днем немножко ухудшается со стороны различных вот
ушул тушта кырдаал ар түрдүү күч органдары мамлекеттик органдар аркылуу күндөн күнгө начарлап жатат. Биз муну конгресс өткөрүп жатканда жана ага чейин көрдүк. Жакында сот болду. Сот биздин ишибизге 3 айга тыюу салды.
Недавно суд и суд решил приостановить наши деятельности где-то 3 месяца.
Расмий маалымат боюнча Казакстанда жахавачылардын саны 18000 чамалайт жана анын теңине жакыны казак тилдүүлөр болуп саналат. Жахова күбөлөрүнүн христиан борборунун өкүлдөрүнүн билдиришинче 17 майда уюмдун кеңсесине бир канча автобус менен күч органдарынын 40 жакын кызматкери келген жана арасында автомат менен куралданган бет капчандар да болгон. Алар кеңсени курчоого алып, ичиндеги адамдардын көзүнчө тинтүү жүргүзгөн. Полиция кызматкерлери Жахова күбөлөрүнүн кеңсеси анда мыйзамсыз мигранттар болушу мүмкүн деген маалыматтын улам текшерилгенин билдирген. Полиция кызматкерлери экинчи текшерүүнү өткөн айдын башында 5 июнда жүргүзгөн. Анда кеңседе 3 жерде видео камера орнотулган эмес деп аныкталган жана административдик мыйзам бузууда таап алып протокол жазылган. Жахавачылардын айтымында Алматыдагы Наурузбай райондук ички иштер бөлүмү менен кеңсени сактоо боюнча макулдашууда. Бул жерлерде камера орнотулушу керек деп көрсөтүлгөн эмес. Казакстандагы жахавачылардын бири мадия аттуу жаран соңку аракеттер коомдогу диний сабырсыздыкты дагы күчөтүшү ыктымал деп эсептейт.
Уже действия властей, пропаганда и на телевидении эти статьи которые демонизируют свидетелей Иеговы.
Жахаба күйөлөрүн коркунучтуу кылып көрсөткөн, негизсиз, далилсиз айыптоолор айтылган телеканалдардагы, гезиттердеги материалдар коомдогу диндер аралык мамилени чыңалтып жатат. Жахаба күйөлөрү деле башка жарандар сыяктуу эле жарандар. Балким алардын ишеними башкача болушу мүмкүн, бирок аларды жек көрүп, жумуштан кубалаган, шылдыңдап келекелеген учурлар бар. Казакстанда өлкөдө бул жосунсуз жорук. Мындайга жол берилбеши керек эле.
Или притеснять каким-то другим образом, насмехаться, оскорблять. И мы считаем, что это в государстве как Казахстан неприемлемо, что с этим надо что-то делать.
Казахстандын расмий бийликтери жахабачылардын арыз арманына байланыштуу жооп кайтара элек. Ушул жылдын май айында Астананын Сарыарка райондук соту жахаба күйөөлөр диний уюмунун бир өкүлүн улут жана дин аралык касыкты козуткан деген айып менен 5 жылга эркинен ажыраткан. Улуттук коопсуздук комитети 60 жаштагы Тимур Ахмедовду жыл башында камакка алган. Ахмедов өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагып келет. Расмий маалыматка ылайык, Казахстандын аймагында 3000 ашуун диний уюм жана алардын филиалдары катталган. Эл аралык дин эркиндик боюнча комиссиянын соңку баяндамасында Казакстан өзгөчө тынчсыздануу жараткан өлкөлөрдүн катарына кирбегени менен диний эркиндик жаатында көйгөйү бар 12 өлкөнүн тизмесинде болгон. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Түркияда 10,000 адам катышкан оппозициянын 25 күндүк адилеттик жүрүшү жыйынтыкталды. Элдик республикалык партия уюштурган бул жүрүш Түркиядагы төңкөрүш аракетине дээрлик 1 жыл толгон учурда болуп өттү. Президент Эрдогандын сынына кабылган бул жүрүштүн күнгө тескейине кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Адилеттик, адилеттик деген урандар менен коштолгон оппозициянын жүрүшү жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100,000 чукул адам чыкканы белгилүү болду. 15,000 полиция кызматкери ишке тартылды. Демонстранттар Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинин кийинки тазалоолорду айыпташып, президент Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнөн дээрлик 1 жылдан бери өлкөдө өкүм сүрүп келаткан өзгөчө кырдаалдар режимин алып салууну талап кылышты. Оппозициядагы элдик республикалык партиянын бул жүрүшү 25 күн мурда Анкарада башталып, аны баштан аяк партиянын лидери Кемал Кылычдароолу коштоп жүрдү. Оппозициячыл саясатчы бул акцияны партиянын депутаты Энис Берберолу өкмөттүн беделине шек келтирген документтерди ачыкка чыгарды деген жүйө менен камалгандан кийин баштаган. 450 чакырымдык жүрүшкө баш аягы 1,5 миллиондой адам катышканы кабарланганы менен бул санды расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон жок. Акыркы 3 жумада күн сайын 20 чакырымдай жол баскан Кылычдароолу Стамбулдагы жыйында 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин кадамдарын тескин сынга алды.
Иктидар тарапынан 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek.
Өкмөт 15 июлдагы төңкөрүш аракетин пайдаланып 20 июлда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады. Алар парламенттен бийликти тартып алышты. Биз муну Хан сарайдын 15 июлу деп атайбыз. Өзгөчө кырдаал режими жарандык төңкөрүшкө айланып, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигин бир адамдын колуна кармат койду.
Түркияда былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режими бийликке соңку тарыхта болуп көрбөгөн камоолорду жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Президент Эрдогандын өкмөтү төңкөрүш аракетинин АКШда бозгунда жүргөн түрк диний ачысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп билдирип, Гүлендин кыймылына байланышы бар делген 120,000 адамды иштен айдады, 40,000 киши камакка алынды. Гүлен жана анын хизмет кыймылы бийликтин бул айыптоолорун бир нече ирет четке каккан. Апрель айындагы референдумдан кийин өлкөнүн конституциясы өзгөрүп, Түркия парламенттик системадан президенттик башкаруу өткөн. Өлкөдөгү 1 жыл ичиндеги мындай өзгөрүүлөрдү жактаган президент Эрдоган оппозициянын соңку жүрүшүндөгү талаптарды июнь айында четке каккан болчу.
Үркектик, яргыя баскы,
жүрөгү жоктук жана сотторго басым көрсөтүү адилеттикти камсыз кылбайт. Адилеттик деген плакаттарды көтөрүү адилеттикти орното койбойт. Адилеттикти издеп жатсаң, Түркияда анын жери парламент.
Макамыда, жеринде Түркияда парламентодур.
Кантсе да оппозициянын бул жүрүшү 4 жыл мурдагы гези акцияларынан кийинки президент Эрдоганга каршылык билдирген ири акция болуп калды. Financial Times басылмасы чоң масштабтагы бул жүрүш анын уюштуруучусу үчүн да президент Эрдоган үчүн да күтүлбөгөн окуя болуп калган жазды. Басылмага пикирин билдирген Стамбулдагы Билги университетинин политология боюнча профессору Илтер Туран соңку акция элдин колдоосуна ээ болгонун, өкмөттүн бул акциянын беделине шек келтирүү аракетинен майнап чыкпаганын айтты. Түркия төңкөрүш аракетинен берки 1 жылда ички саясатын гана эмес тышкы саясатын да өзгөрттү. Өлкөнүн Евробиримдик менен алакасы кескин солгундап кетти. түрк бийлиги бир нече ирет Фетхулла Гүленди өткөрүп бербейт деп АКШны сындаган. Түркияга иш сапары менен кирген АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 9-июлда Стамбулдагы мунай конференциясында бир жыл мурда төңкөрүш аракетинин мизи кайтарылганын кубаттап сүйлөдү.
Дээрлик бир жыл мурда түрк эли ээр жүрөк эркектер менен аялдар төңкөрүштү уюштургандарга каршы туруп өз демократиясын коргоп калышты. Мен алардын эрдигин тааныйм жана 15-июлдагы окуялардын курмандыктарын урматтайм.
Төңкөрүш аракетинен бери Түркияда рейдтер жана камоолор токтоп кала элек. Маселен 10-июнда эле баш калаа Анкарада жана Стамбулда жүргүзгөн операциялардан кийин 115 кишини камакка алуу чечими чыкканы белгилүү болду. Алардын басымдуу бөлүгүн университет мугалимдери түзөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Баяндарды жергиликтүү темалар менен улантабыз. Алдыда маданий баян. Кыргыз фильм студиясында анимациялык студия ачылды. Кеңеш өкмөтү тарагандан бери өлкөдө анимациялык студия жок болуп, балдар үчүн мультфильм тартуу маселеси чечилбей келаткан болчу. Сөз учугун Зайырбек Ажыматов улантат.
Максат.
Бул 2014 жылы Айтыш Жеке студиясы тарабынан тартылган Аку аттуу толук метраждуу анимациялык тасмасынан үзүндү. Тасманы жергиликтүү киноадистер жакшы кабыл алып, бул жанр кайрадан өнүгөт деп болжолдошкон. Бирок аталган анимациялык фильмдин режиссёру Төлгөйбек Койчуманов тасманын өтүмдүүлүгүнө анчалык ичи чыкпай калганын айтат.
Биздин кошуна Өзбекстан, Казакстанга салыштырмалуу аябай эле ылдый турабыз. Бизде эч кандай продукт чыкпайт да эмне. Анан Кыргызстандын ичинде болсо өзүнүн көрүүчүлөрү бар экен, бирок анимация дегенди биз кичинекей балдар үчүн деп түшүнөт экенбиз баарыбыз. Менин опытым боюнча кичине мындай 12 жаштан өйдөрөөк публика болчу да, ошондуктан меники анча мынча эметтей калды окшойт.
Төлгөйбек өлкөдө Акудан тышкарыда түрдүү мультфильмдер чыгып, алардын айрымдары эл аралык кинофестивалдарга катышса, башкалары кинотеатрларда көрүүчүлөргө жеткенге аракет кылышканын ортого салып, эл аралык долбоорлор аркылуу ишке ашып жаткан анимациялык фильмдер да ийгиликтүү чыгып жатканын кыстарды. Кыргыз анимациясынын тарыхы 1977 жылы Кыргыз фильм студиясында башталган. Мультипликациялык тасмалар жараткан чыгармачыл топтун башында кино сүрөтчү Сагынбек Ишенов турган. Анын жетекчилиги алдында Сандар талаш аттуу алгачкы 10 мүнөттүк кыргыз мультфильм чыккан. Жалпысынан совет мезгилинде Кыргыз фильм студиясында 30дон ашык мультипликациялык тасма жаратылган. Кинематографистер бирикмесинин жетекчиси Талай Кулмендеев андан бери жаңы технологиялар пайда болуп, анимациялык тасма жаратуу иши жеңилдегени менен эгемендик жылдары бул жанр токтоп калганын айтты.
25 жыл тең бир эмеде жат застойдо туруп калды да, анан эң биринчи ошо аракеттер Айтыш фильмде болду. Жанагы Төлгөйбек Койчуманов деген бир полнометражный фильм тартты, ага чейин бир кыска фильмдерди тарткан мультипликационный.
Кулмендеев былтыр кыргыз киносунун 75 жылдыгын белгилөө учурунда бул тема козголуп, президент Алмазбек Атамбаев анимациялык студиянын эмеректерин, компьютерлерди сатып алууга 2 миллион сом бөлүп бергенин, Кыргыз фильм студиясында анимациялык студия ошол каражатка уюшулганын кошумчалады. Анткен менен учурда Кыргызстанда анимациялык тасма боюнча атайын адистер жок кесе, мындай адистик өлкөдөгү окуу жерлердин биринде да атайын даярдалбайт. Бул тууралуу Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу анимация боюнча адис Каныбек Өмүрбеков айтты.
Анан болгону Манаста радиотелевидение кино деген бөлүм бар да, кафедра. Ошондо анимация боюнча 3-4 семестр, 2-3 семестр эме бар, сабактар бар да. Ошонун аркасы менен азыр кичине кыйындап атат. Бирок дагы эле баягы жетишсиз болгон сыяктуу да.
Өмүрбеков анан калса анимация жаатында диплом жактап, адистикке ээ болгон бүтүрүүчүлөр көбүнчө материалдык кызыкчылыктан улам чет өлкөлөрдө иштөөнү каалай турганын белгиледи. Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев адистердин жетишсиздиги ырас экенин белгилеп, өкмөт бул маселени чечүүгө төмөндөгүдөй аракеттерди көрүп жатканын сөз кылды.
Биз бул студияны президентибиз жардам берип техникалык, жаңы заманбап техникалык андан ошол ала баштаган бири алар бири 10 баланы окутуп, мастер класстарды өткөрүп, четтен үйрөнүп келген аниматорлор бизде Кыргызстанда бар экен балдар. Ошолорду 10 чакты баланы ошолорго окуттуруп, 1-2 айда анимация эттик. Ошол балдар азыр биринчи анимацияны тарта баштайт, Кудай буюрса. Анан бирок бул өтө чоң маселе. Буну дагы биз технологияны ушу менен эле токтоп калбайт да, бул азыр эле жалпысынан бир 20 баланы эмгек жылга чейин даярдап, эметелде бюджетке киргизели дедик.
Бектаналиев быйыл 17 ноябрда кыргыз мультфильминин 40 жылдыгы белгиленерин, учурда ага карата жаңы студиянын ичинде кенже постордун биринин негизинде бир мультфильм даярдалып жатканын, ал маарекеде көрсөтүлөрүн кыстарды. Кыргызстанда Керемет Көч аттуу белгилүү балдар мультфильми 2006 жылы балдарды өнүктүрүү программасынын алкагында ЮНИСЕФтин жана башка эл аралык уюмдардын колдоосу менен коомдук телеканалда чыга баштаган. Китеп дүйнөсүнө саякат мультфильми да эл аралык уюмдар тарабынан тартылат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Менен Азаттык радиосунун кезектеги баяндар топтому соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Кутман күнүңүз менен 11-чи июль күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда азыркы кыргызстандык түрмөгү бар. Бул ирет сыноолорго сынбаган ишкер аял, биринчи топтогу майып, Люция жөнүндө кеп кылабыз.
Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жулугунан тааныгам.
Берүүнүн экинчи бөлүгүндө Сыябан түрмөгүнөн жазуучу Мар Байжиев менен маекти сунуштайбыз.
Абдуласмандыбай папамдын досу да алып музыкант ишке киргизип койду. Анан музыкант болуп кетип жазадымы, артист болуп кетип жазадымы. Үнүмдө бар экен, барды бар экен. Экзамен бергенде Абдулас абамды жакшы көрчүмүн, анан ырындырап бердим ошону.
Баяндар көтөрдөн мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкекте Текебаевдин соту уланууда. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотуна Жогорку Кеңештин депутаты, ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов күбө катары көрсөтмө берүү үчүн келди. Ал буга чейинки процесстерде көрсөтмө берген Леонид Маевскийдин сөздөрүн четке кагып, тергөө иштеринде көрсөтмө берген Өмүрбек Текебаевдин сөздөрүн да партия лидерлерине жеке таарынычы болгону үчүн бирөөдөн уккандарын маалымат кылып айтып жүрөт деп билдирди. Шыкмаматовдон тышкары бүгүнкү жараян да убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков да көрсөтмө берери күтүлүүдө. Кумтөрдөгү 3 май ташып бараткан цистерна оодарылып кетти. Кумтөр оперейтинг компания ишканасынын сайтындагы маалымат боюнча 9 июлда Кумтөр кенинеги 3 май жеткирүү үчүн бараткан автоцистерналардын бири коопсуздук бермасын сүзүп алган. Оодарылып кеткен цистерна технологиялык трассадан чыгып эңке иш жерге кулаган, андагы 7 тоннага жакын дизель төгүлгөн деп жазылган компаниянын билдирүүсүндө. Ошондой эле компания төгүлгөн май эч кандай сууга аралашпаганын, анткени ал чектелген гана аймакка жайылып булганган жер ошол эле күнү толук тазаланганын билдирүүдө. 1998-жылы 20-майда Кумтөр алдын кенине тиянин тартып бараткан жүк ташуучу машина көпүрөдөн кулап кеткен. Натыйжада 1,5 тонналык цианид Барскун суусу аркылуу ысык көлгө төгүлгөн, мындан жергиликтүү эл жаратылыш жабыркаган эле. Женевада Сирия сүйлөшүүлөрү өтүүдө. 10 июлда Женевада улуттар уюмунун камкордугу менен Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Оппозиция өкүлү Яхья Аль-Едия Франс пресс агенттигине кезектеги сүйлөшүүдөн өтө көптү күтпөй турганын айтты. Мындан мурда дагы Женевада өткөн 6-айлампа сезилерлик натыйжа берген эмес. Оппозиция кандай гана макулдашуу болбосун, президент Башар Асад кызматтан кетиши керек деп талап коюуда. Ал эми Сирия өкмөтү Асадтын ролу талкууланбашы керек деп айтууда. Тажикстанда Фароз жеке компаниясы медициналык мекемелерге 600-дөн ашуун экспресс диагностика лабораторияларын орнотту. Аталган компаниянын көзөмөл пакети президент Рахмондун туугандарына таандык экенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкан. Анда жаңы лабораторияларда ДНК тести, генетикалык жана иммунологиялык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги лабораториялардын кызматын пайдалануу бекер болбой турганын кабарлоодо. Кыргызстанга мигранттардан келген акча көбөйүүдө. Улуттук банктын маалыматы боюнча май айында мигранттардан 61 миллион доллар келген. Жалпысынан жыл башынан бери Кыргызстанга 851,5 миллион доллар которулган. Сырттан которулган акчалардын негизги бөлүгү Орусиядан келген. Улуттук банктын маалыматына караганда өткөн жылы чет өлкөдөгү кыргызстандык эмгек мигрант дээрлик 2 миллиард доллар которушкан. Ал эми мурдагы жылы бул акча 1 миллиард гана доллар болгон болчу.
Замира Кожобаева айтып берген ушул жаңылыктарды биз сайтка деле жайгаштырып койдук. Кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кезек эми азыркы кыргызстандык радио түрмөгүндө Нокен районунун Сарысыя айылынын тургуну биринчи топтогу Майып Люция Эралиева кыштактагы ийгиликтүү ишкерлердин бири. Жашоодон бир канча жолу түңүлгөн Люция азыр алдына бийик максаттарды коюп, акырындап аны ишке ашырууда. Көзү жакшы көрбөсө да өз алдынча окууну үйрөнүп, кыйынчылыктарды жеңип өткөн мекендешибиз айылдагы муктаж кишилерге аз өлчөмдө пайсыз насыя берүү менен да алектене баштаптыр. Мунун баарына өз аракети менен жетишкен Люция өзү жана жашоосу тууралуу Азаттык радиосуна кеп салып берген.
Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жулугунан тааныгам. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып.
Yaşım 31'de. Men balaligimda osha tug'ilgan paytimda tug'ilsa invalid bo'lib tug'ildim.
Yaşım 31'de. Törülgende ele gözümden mayıp bolup jarık dünyaya kelgem. Kudaydın kudreti deybizbi, je taqdırdın sınoosubu? Aytor eldin baarı gözünün karasında görsö, menin körüü organım gözdün ağında jaygışkan eken. Dargerler üşüntüp aytışkan. Alısı göre albayım. 2-3 метр аралыктагы нерсени байкайм, бирок эмне экенин ажырата албайм. Кишилерди үндөрүнөн тааныйм. Менин абалым ушундай болгондуктан мектепте окуган эмесмин. Анын үстүнө мен сыяктууларды окута турган мектеп жакын тегеректе жок болчу. Бала кезде өзүм курактуулар менен ойногом келчү, бирок кошула алчу эмесмин. Себеби алар чуркап ойношор эле. Менин колумдан келбей турган оюндар менен алектенишчү. Ошондуктан мүмкүн болушунча өзүмдүн кичинекейлер менен чогуу жүрчүмүн. Анткени аларды өзүм каалагандай ойнотконго болоор эле. Тең туштарым менен жүргөндү кааласам да, айласыздан кошула алган эмесмин. Мектепке жашым жетип, мен менен тең балдардын баары мектепке кирди. Мен окуй албадым. Аябай мектепке барым келчү. Окуйм деп бир канча жолу тополоң да салгам. Айла жок экен, окубай калдым. Бирок бир туугандарым үйдө мени окуганга, жазганга үйрөтүштү. Кагазга жаза албайм да, ошон үчүн столдун үстүнө күрүчтү төгүп, ошого кол менен тамгаларды жазып үйрөнгөм. Күрүчкө оюп жазып, кайсыл тамга кандай формада экенин үйрөнгөм. Сандарды да үйрөнүп, бат эле математиканы өздөштүрүп алгам. Баса мен эң алгач күрүчкө ата-энемдин ысымын жазгам.
Алар бармакларым менен ысымымды жазганман, ата-анамдын ысымын жазганман. Ушундай кылып китептер окушка кызыкканман ушул пайтта жүдөйм.
Китепти көзүмө 2-3 сантиметр жакын алып келип окуйм. Болбосо көрбөйм. Ошол абал менен балалыгымда үйдөгү Манас эпосун окуп чыккам. Окуп эле тим болбой, үйгө келген конокторго эпостагы окуяларды айтып берчүмүн. Аларга дастанды баяндап бергениме өтө кубанар элем.
Мен айтып, мени кызым Манас билади, силерге айтып берди десе, мен аларга курсан болуп айтып берардым. Мен мана азыр 5 бармак деген оокат кылыпмын. Жүдө эм өзүм жакшы көрөмөн 5 бармак кылышты. Жүдө эм кахлайман.
Мен азыр 5 бармак жазып жатам. Бул тамакты жакшы көрөм. Деги эле тамак жазганды жакшы көрөм. Үйдөгү ашкананын кайерінде эмне бар экенин билем. Ар кандай тамактарды жасап, конок келсе көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Бул колумдан келет.
Пиширип берем ан. Ар кандай мейманды көңүлүн ала аламан оокаттарым. Мен жашы жаштыгымдан ата-анам, апаларым үй иштерин хамма-хаммасын үргөтүшкөн. Хамма нерсе жай-жайда билеман, хамма нерсе.
Бала кезден эле ата-энем, бир туугандарым жашоонун өйдө ылдыйында кагылбоону үйрөтүштү. 22 жашымда жуучу келип, айылдагы бир жигит колумду сурады. Тең туштарым турмуш куруп, балалуу боло баштаган. Мен да жакшы ниет менен ал жигитке баш кошууга макулдугумду бердим. Бирок үй-бүлөлүк жашоо көпкө созулбады. Анткени кайын журтум жасаган жумушумду көп текшере беришчү. Тирликти эптей алышыма ишенишчү эмес.
ишканалар.
Үй шыпырсам, артман кайынсиңдим кирип текшерет. Идиш жуусам, кайыным келип карайт. Колунан келеби же жокпу деген ишенбестик бар эле. Алардын бул күмөндү ойлору мени капа кылчу. Мындай көзөмөл менен жашай албасымды айтып, бир жылга жетпей күйөөм менен урушуп талашпай эле ажыраштым.
Яшай башладым, хамма нерсе баары бир болуп калган пайт болгон энди. Колумдан кемада эч нерсе, мен
ошондон кийин жашоодон түңүлдүм. Үй бүлөнү эптей албадым деп жүрөгүм сыгыла баштады. Ыйладым, жашоо кызыксыз болуп калды. Арадан бир канча убакыт өтүп, уюлдук телефондорго бирдик салган кызмат айылдарга чейин жетип келди. Ушул ишкерлик менен алектенип көрсөмбү дедим. Анткени эсеп кысапты билем, кыйналбасам керек деп ойлодум. Жакындарым айтсам колдошту. Бирок бирөөнүн телефонуна бирдик салуу үчүн анын номерин кагазга жазыш керек. Кыйналасың деп да айтышты. Тоокел кылам дедим. Өзүмө ишендим. 1000 сом менен кызматка уландым. Телефондун баскычтарын жаттадым. Кайерде кайсы баскыч жайгашканын үйрөндүм. Кайсысам кайерде экенин билип алып, ишкерликти баштадым. 1000 сомдон баштаган ишимдин пайдасы бат эле 5000ге чыкты. Анан 10, 15000 болуп, азыр 20000 сомго жеткирдим. Бирдик салганда мага телефондогу сандарды көрүү шарт эмес. Көзүмдү жумуп да иштей берем.
20000 пулду айлантыраман. 20000. Менге адамдар келишип абийдин жасаганы. Мени юзумга, көзүмгө карап туруп, сиз саласызбы деп күлүшарды менге. Ха, мен саламан десем.
Алгач адамдар бирдик салдырганы келип таң калышар эле. Көзүмө карап, ишенбей, сиз сала аласызбы? Номерларды туура тере аласызбы деген суроолорду беришчү. Номерин кайра-кайра айтып текшеришер эле. Акча берип, мына 20 сом, мына 50 сом дешип, акчаны көзүмө жакын алып келип көрсөтүшөр эле. Алардын бул мамилесине капа да болуп, баары бир ишенишпейт, түшүнүшпөйт экен да деп жүрдүм. Бирок ишкерликти уланды.
Алардан бир хафа болардым да, баары бир түшүнүшмөйт деп коярдым. Саглам жүрүп, ошо пул тапа алмай атпан. Иш жок.
Дени сак кишилердин жашоодон наалыганын карап таң калам. Акча табууга кыйналып, кылмыш иштерге барышат. Аларга карап, төрт мүчөң саламат, аракет кылып, жакшы жашоого умтулбайсыңбы дегим келет. Баар адамдын аракетинен көз каранды.
Кыл дегим келет хаммага. Менен башкалар катары, ошо башкаларга теңлеше алдым, адамдарга теңлеше алдым. Адамдар катарыга кире алдым менен ошо хакыйкый ошо нуксан жок.
Мен башкалар менен тең тайлаш алдым. Аракет кылып, көзүм көрбөсө деле дени сак кишилердин катарына кошулдум. Алар эптеген ишти мен да жасай аларымды далилдедим. Башында мага ишенбегендер азыр мага достой мамиле жасашат. Мектепте окубасам да тең туштарым мага классташ деп кайрылашташты. Ушул чакан ишкерликтен улам азмас фонд жыйнадым. Аны айылдагы акчага муктаж кишилерге насыя катары берип жүрөм. Карыз деп коет го, убагында төлөшөт. Үстөк пайыз албайм.
Яна бир кабилет барки ошо адамдар менге балки ишенбегенден пайда болганбы бу ял
Худо. Баса мен азыр айылдагы 400-500 адамдын теңинин көбүнүн телефон номерин жатка билем. Кагазга жаза албаганыма байланыштуу айтор номерларды дароо жаттап алуу өзгөчөлүгүм бар. Мисалы мага бирөө жарым номерин бир жолу айтса эле болду, дароо эстеп калам. Айылдаштардын кимисинин номеру кандай экенин билем. Айтышы шарт эмес. Мага бирдик салып коюңуз дегени жетиштүү. Кудай бир тараптан кысып, экинчи жагынан айкөлдүгүн аябаса керек. Эске тутуу жөндөмүм жакшы. Атургай көпчүлүк мага чалып, бирөөлөрдүн номерин сурашат. Паланчанын номеру кандай эле десе, 109 кызматындай болуп дароо айтып берем. Башкача айтканда, айылымдын сурап билүү кызматымын десем болот. Номерин
билесизби, айтып бересизби? Справочный бюро дешем, шунака келем, айланып койгонмун десе болуп, десем болуп.
Азыр мен группада легем үчүн биринчи группа инвалиди болуп саналаман да. Давлат тарабынан.
Азыр мен биринчи топтогу майыптыгым үчүн 1950 сом жөлөк пул алам. Ага кошумча 1000 сом компенсация берилет. 3 ай сайын дарыгерлердин кароосуна барам.
Мени жана балалыгымдан бир арзуйм, ошо башыда айтып кеттим, музыкага жүрө жам кызыкканман.
Бала кезден ырчы болууну самагам. Музыкага кызыгуум күч, бирок эл тааныган өнөр адамы болуу насип этпеди. Ошентсе да майыптар күнүнө карата райондук, облустук деңгээлдеги иш-чаралар катышып, кыргыз, өзбек тилдеринде ырдап келем. Ыр кеселерге чакырып турушат, айыл өкмөттө иштегендер мени билишет, ошолор чакырышат.
Тиркеселерге барып катнаштырамын.
Ордуларым дан жана бири балалыгымдан түрк тилине жүдөйм кызыкканман. Түрк тилин өргөнгөм келген.
Дагы бир кыялым түрк тилин үйрөнүү. Бул тилегим ишке ашабы же жокпу азырынча билбейм. Айылда андай мүмкүнчүлүк жок. Башка эч кайсы мамлекетке барбасам да мейли, бирок Түркияны, Стамбулду көргүм келет. Түрк маданиятына кызыгам. Азырынча бул кыялымдагы каалоо.
Түрк тилин өргөнгөм келет.
Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган.
Азаттык радиосунда азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн Нокендик Люция Эрлиева жөнүндө баянды уктуңуз. Кыргызстанда саат 10:14 мүнөт өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкекте бүгүн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соттолонууда. Кыргызстанда президент болууга бел байлап БШКга кайрылгандардын саны 20 кишиге жетти. Женевада улуттар уюмунун камкордугу менен Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Кумтордо күйүүчү май ташып бараткан цистерна оодарылып кетти. Улуттук банк сыртта жүргөн кыргызстандыктардан келген акчанын көлөмү көбөйгөнүн маалымдады. Луганскда Украина аскерлери туткунга алган Виктор Агеев орус армиясына келиши менен кызмат кылганын Москва жокко чыгарды. Бишкектин түндүк тарабындагы эски таштанды жайын жаап, анын ордуна жаңысын куруу боюнча келишимге кол коюлду. Тоң районунда 15 июлда тескей жээк деп аталган этнофестиваль өтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек Сыябан маекте. Бул ирет коногубуз кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев. Бул инсан менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектешип, Манас эпосуна байланыштуу жана башка чыгармачыл иштери жөнүндө. Ошондой эле өзү тууралуу кеп курушту.
Бул юмор кайдан келген? Чоң аталарыңыз ажы экен, э?
Би болгон ишкен.
Би.
Баяжы чоң атам. Баяжынын 3 уулу болгон экен. Ыбрайым, Исхак, Исмаил. Ошол барып туруп анан бир жумада балдарын жоготуп атпайбы Кытайга барганда. Анан аяктан келинин анан атамды агасын атам 9 жашар
7
жашар ошо жөө келип атпайбы Кытайдан чоң атам баяжы. А көрсө мурда 3 жыл экен да булардын мөөнөтү. 11-чи жылдан 13-чү жылга дейин бий болгон экен өл башында. Анан кийин ага киши өткөндөн кийин бектенди шайлапты бий кылып. Ана кезде юридический деле образование жок, кайда юридический кезде. Адамдын өзүнүн мүнөзүн байкап, жүрүш турушун, мындай бир мамилесин байкап ошону бич шайлап койчу экен да. Калыс кишини, кандайдыр ушу эл журтун ойлогон кишилерди, калыс болгон адамдарды бий шайлап койчу экен өзү эле эл. Анан жанагындай бир чоң бир иш болгондо, маслахат болгондо ошо кеңеше деген эмне кылалы? Момундай болот, тигиндей болуп атат деп. Чечет да ошону кандай кылыш керек деп.
Мына эми сиздин өзүңүзгө келсек да, мына сиз атаңыз жазбай калгандардан ашыра жаздыңыз, ал кишинин атын чыгардыңыз. Сал жан жигитүч айтмакчы, ушул Ташынбайжиевдин эң чоң чыгармасы сиз болдуңуз окшойт. Анан сиздин орусча жазып, жана орусча болуп калышыңызга ошол кездеги жанагыл кысым, сүргүн, басымдын негизинен ушундай болуп калдыбы?
А дегенде бир талантым бар экен, үнүм бар экен. 10 классты окуп атып, мага оперный театрдын кишилери барбы, короодо жашачу. Ой да алып келип тиги Абдуласман Алдыбай папамдын досу да, алып келип музыкант кишиге киргизип койду. Анан музыкант болуп кетиш жазадым, артист болуп кетиш жазадым. Үнүм да бар экен. Бардыгы бар экен. Экзамен бергенде Абдуласабамды жакшы көрчүмүн. Анан ырыңырдап бердим ошону. Өзү көзүнө жаш алып, ой кудайырган, баркел деп бетимен өөп, Ташкем өлгөн эместир бай деп мамам айттыр. Кайра эле эме ойлодум да, жок, мен деген муну бараке тилчи болушум керек, адабиятчы болушум, тилчи болушум деген ойлогом да. Анткени эки тилди бирдей билем. А кездеги балдарда наз болчу, ошо эле интеллигенттин балдары муну киргизбөйдөн кала беришти. Анан кийин университетке барып, анан а дегенде ошо аябай кийлигиштим да, тил боюнча курсовой работаларым кезип эмеге чыгып, анан бара бара мындай эле болуп кеттим, жүрүп жүрүп университеттин режиссеру болуп кеттим. Анан жанагы эмелер жазам, күлкүлү нерселер жазам, шылдыңдайм мугалимдерди ар кандай да. Орыс группасында окуйм. Ана ошо жүрүп атам, биринчи мамилелерим кыргызча жаздым.
Ооба.
Анан биринчи пьесамды үчүнчү курста окуп жүрүп жаздым. Тил табышканда азыр коюп жүрүшөт. Кыргыз тили жаздым. Жанагы биринчи пьесамды жана төрт адамды орус жаздым окшойт. Анан эме кылып туруп булар таптакыр эле мени эметпей койду. Кыргызча чыгармаларымды сахнадан алып таштап баспай 16 жыл кыргызча чыкпай калдым таптакыр эле. Анын айтканы эме дейт, бул дейт атамдарын окуган чогуу иштеген киши бар эле илгери, мени менен иштеп калды, парторг болчу. Чыңгыздын Төрөкулубуздун бир чыгармасын алып таштады сахнадан, орус сахнасына, меникинин алып таштады кыргыз сахнасына. Как волка не корми, он все время в лес смотрит, партсобрание дайт атат. Он дейт, мынакей Чыңгыз Айтматов менен Байжиев наталары камалып кеткен, ошондуктан они хотят отомстить за свои обиды. Поэтому показывают со сцены только негативную сторону советской действительности, атпайбы. Анан директор кызматтан алды, эмен алып таштады, аргасыздан жалаң орусча жазып калдым. Орусча жазам, пьесаларды орусча жазам, кийин пьесам көбү коюлуп Москвада 3 театрда коюлуп атат, бир эле пьеса. Ага айланып кетет, 60 театр коюп жиберди. Казакча которулуп кетет орусчадан, татарча которулуп кетет, теле толтура, азербайжанча, грузинче. Анан кийин бияктан Жалдыбек Кадыров чакырып алып, Жалил Садыков дагы. Баймаке, о кыргызча жазып бербейсиңби? Анан кийин ар бирден майрам, кыз күйөө, ошонун баарын орусча жазылган деген. Анан кыргызчалаштырып бербедим.
Өзүңүз которгонсуз бу?
Өзүм жазам. Бул мындай да. Проза болсо которсо, мен да өзүм эметчимин. Тиги башка жаздырбайм. Айрыкча пьеса болгондо бул кыргыздын эмесине өзүн мүнөзүнө чак келиш керек да. Мисалы үчүн мындай да, сахна башкача. Мындай жер бар ошол төрт адамда. Эме дейт орусчасы. А что говорит? Вы что с женой разошлись дейт? Да представьте себе, пожили немножко, разошлись, как в море корабли. Бул орустун понятиясында. А кыргызча айтат, кыргызчасында. А эмне? Отуңар күйүшпөй калды десе. Ооба дейт, быкш эле көктүн чыгып калды дейт. Залда күлүшөт дагы, в то же время кабыл алышат да. Пьесаныкы башка. Анан ошондуктан мен кыргызча жазганды 1-2 пьесамды которду орусча кийин. Кожо жашымда, а бирок кыргызчага жалаң дайым өзүм которчумун. Мындайча айтканда өзүнчө кыргызча вариант. Элге түшүнүктүү болуш керек да, жетиштүү болуш керек, жеткиликтүү.
Барага сиз ошол жанагы драмаларыңызда, бирки прозалык чыгармаларыңызда конфликт, анан кийин драмалык жана чечилиш, конфликттин өсүшү дагы, конфликттин чечилиши дагы абдан бир жетер жерине жетип анан андан ары болбой калган кезинде эме аласыз да, бала кезде калган баягы иште калган өктө мүмкүн ошо чыгарма аркылуу ошондой чыгып аткандыр.
Эми бул мындай да, мен жана айтып келе токтоп калбадымбы, көрүнгөн киши эле жазчу боло бербейт, айрыкча прозанан драматурга келгенде. Акындар чыга берет, ал эриги берет, өзү жатып алып чүмкөнүп жатып алып төрүп жаза берет да. Ушу мага окшогон жазуучулар көп. Көргөн билгенимди элге айтпасам кандайча деп. Мынакей азыр эми экономический мамлекет болуп кетти, акча тыйын дегенде жалмаңдап жанын жеп атпайбы. Биз башка турмушту көрүп калганбыз. Анын үстүнөн согуш дагы бизге чоң таасирин берди да. Ошол эл журтка билгениңди көргөнүңдү айткың келет экен да, анан кайсы менен айтсам деп баса, мындай бир окуя. Кээде өзүңдүн башыңан өткөргөн окуяны айтып бересиң, чыгарма. Кээде башкадан угуп алгандарды айтасың. Мынакей Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармаларын кээде көп сүйлөшчүлөрдөн эле айтып берчи, кандайча пайда болуп калды сюжети. Ошо жанагы белый пароход дейли, кийинкилери жөндөн жөн чыкпайт да, ошол ойлонуп жүр деген ушуну кантип айтсам деп, анан кийин бир турмуштун өзүнүн бир эмеси болуп калат да, мисалы насация, ошону айтасың. Анан албетте адабиятты, теорияны жакшы билиш керек. Бизде мына азыр айланып кетейин, канча гана чыгарма чыкпайт, кино чыгып атат, тигип атат, чыгып атат берет, бирок байкасам дайыны жок да. Айрыкча сахнанын закону билбейт, кинонукун байкасаң, азыр жүрөгүм айланат, сүйлөй берчи, бакылдайт, кере эле ишке сүйлөйт, айланып кетейин. А кино деген сөз эмес да. Биринчиден бизге 1 саат 20 мүнөт берчи бир серияга, ошого айткын айтчуңу, анан сүйлөтүп алып туруп алсың, анткем дей берсе, анан ким угат окуйюн, көрсөтүш керек да. Анан бир кызыгы, мага чоң таасир бергени ушу Манас таптан тетиги которуп да жүрдүм, кийинде мынакей иштеп атам. Манаста көбүнчө тиги окуя менен жүрөт да. Байкасаңар баардык көзүн жумуп алып мындай кетип калат ошол жакты тети болуп аткан окуяга. Ошол окуяны баяндап берет да. Анан азыр экранды карасаң, отуруп эле былжырап эле сүйлөп атат, болбойт да. Анан даже кээде жиним келет, трибунага чыгып алып туруп анан 10 мүнөт берет, ошо айтышы керек да, айтчубайм. Анан эле асмандайса кол чаап жиберип атпайбы?
Манастын чоң талашка негиз боло турган жайы бар, аны жакшы билесиз. Чыныгы эпостук улуулугун, тереңдиги мындай түшүнүү деңгээлине азыр жеттикпи? Мына азыр эркиндик, идеологиялык эч кандай мындай бир көзүбүздү жаап кое турган бир тоскоолдук жок.
Бул мындай да. Мен ошол азыр орусчасы дагы пристойсун кайра жазып атам. Көрсө манастын окуясына жана айтканда, ага кирбейт экен да. Көрүп эле жанагы манасы күбүлдү айтып атса, ошо кандай айтып атат деп ошо кызыгып кетет экенбиз да. Анан айттым да, пример келтирем. Мисалы үчүн тиги Болот Меңжилкиев дедим так. Жанагы Мефистофельдин ариясы бар, мажамлаа урдап атпайбы э? Аны көрсөбүз угат экенбиз тиги Болоттун аткарганын. А бирок кандай философ эми үчүн Мефистофель эмне жөнүндө айтып атат? Көрсөбүз шайтан экен да Кудайга Мефистофель. Фагустун эмесин дитин дидит сатып алган үчүн жасап. Бирок ага кийлиги барбайт да окуучулар. Көбүнчө эле тиги эмени угабыз. Болоттун үнүн ошого анан манасты муну угуп атканда тиги Юнусалиевдин жазганын укмуштай экен баягы. Угуп атканда башкача дейт, окусаң таптакыр башкача эме келет экен дейт. Кайсы бир туура келишпеген жерле ачылат экен дейт. Анткени таптакыр башка материал менен. Демек өзүң менен өзүң сүңүп кириш керек да. Ошого алигиче жете элекпиз. Башкасын айтпайын. Муну айтматовдун гениалдыгы эмнеде? Диссертациядан кайланан канча китеп байкасаң, анткен минткен ушундай Жамила Тигибаева баланча тил которуп жатты. Эмне үчүн? Кайсы сапаты менен элге элдин баарын багытты бул киши? Эмнеси менен? Ошого тетиягынын түбүнө жетпей атпайбы? А Манаста да ошондой. Эмне үчүн? Мисалы үчүн жанагы менен жазып атам. Сагынбайды эмеде айтты да бул жанагы кийинчерээк токтомдор деген аразак кол койгур. Бул дейт пан исламист, пан туркист дейт. Муну дейт Рашимбайжип бектерин мактаган дейт, когда он называется реакционным сказителем. Саякбай да ошондой дейт. Потому что дейт он идет войной капырларга каршы барып атат деп жазат да. Анан ошону дейт мына даңазалап атат дейт. Эй, окуй күн. Ал кийинки наслоение. Манастын убагында 9-чу кылымда биз эме исламды билген эмеспиз окуй күн. Биз тенгрианцы были. Көгө теңирге бул бир. Анан дагы бир кызык жери ошого көңүл уруп аттырып жанагы ошо маликтигилер эметкенде. Көрсө бул жанагы Манастын атында мысына дейт бул пайгамбардын атынан дейт. Мухаммед пайгамбарды айтып атат. Ортосуна үн келсин дейт. Олиянын аты дейт. Көрсө нук ной библейский күрөм. Аягына сен келсин арыстандын мүнөзү. Көрсө эме Кытай тилинде сен деген эме экен, арыстан деген сөз. Буддизмден келет. То есть Манастын атында эле Сагынбай боюнча 3 религиянын эмеси бар, элеси бар. Эми үчүн ошентип айтты киши. Канакей пан ислам болгону, пан туризм болгон экен. Дагы бир кызык жери бар Сагынбайда. Келип туруп Бээжинди курчап калганда Эсенкан алдынан чыгат экен да айтат экен, ошо кечирим Манас, биз деген ушундай ишине болду эле, ал экен да чыгат. Жөн илгери ушу Алтайга айдадык эле, кечиргиле. Кечиришпесек болбойт, мынакей өлтүрөм десең, мынакей эл журтка тийишпейли. Десе анан ким айтат? Манас айтат Бакайга. Аябай, эмне кылабыз? Десе айтат, ай балам, тиги капырда болсо чоң эл батышасыр кечирели дейт, ошо жерден кыргыз менен Кытай достошуп туугандашып калат да Сагынбай. Ошону түшүнбөйт экен да, ой бир эки сөз менен түшүнүш керек. Эмне үчүн кечирели дейт Бакай айтат. Эми ушу Манас анын кучакташып атат ушул Эсекан менен. Кана пан ислам эсе. Ошого жетпейт экен да, то есть анализ жок жанагында. Кандай ушундай болсун. Анан дагы бир кызык жери бар. Шуну далай жолу окуп калдым айрыкча тиги ар кандай манастын айтуусунда. Мисалы үчүн да чоң азатка баратканда манас эметпейт, мунун баарына Алмамбет чыгарат. Давай эл тынч үчүн чоң барып тиги Кытайга кол салалы, өч алалы деп. Анан Манас айтат, анда эмне кылабы, анда эл ыйлайт экен, окусаңар. Эй Манас эке, 6 жыл болду күчтү бала чака менен күн көрөлү, эмне кылабыз эми? Согушпайбыз, кичине оокат кылалы дейт да, 6 жыл болду экен да эме ысталашка келген. Анан Манас айтат, ай анда болуп тур анда, барам дегенер баргыла. Барам деп барбагыз, о Кудай, Кудай бери мынакей Манас деген ушундай Кудайга жалынып өпкүлөшүп, анан караса Алмамбет ай Манас, акылың бар, эсиң жок. Бирөө да барбайт. Биз барганда багынып берет, барабыз дагы чай алабыз, эме кылып катын алабыз, жактан келебиз деп элдин баарын үгүттөп кетет да. Анан ошондо тиги Алмамбет айтат, ай Манас эке, буларың менен биз анда Алмамбетти колбашчылык коет да. Мындай ойлоп көрсөң, ай эми үчүн Манас билейген залкар колбашчы баратка рядовой болуп баратат. Жөнөккө жилдеп. А көрсө бул бөдөн эмес экен. Бул Манас эч качан башка элге кол салбаптыр да. Ал келгенде эл коргойт экен, эл корон. Манас деген сөз акаса эме коргонуш деген сөз экен. Фарсидан келген сөз. Мага кол салганды элди коргочумун деп, бирок эч качан кол салган эмес да. Эми ушундайга сүңүп тетиги жетпей эле жанагы Сагынбайды эме кылып атпайбы, ислам иш кылып атпайбы, кыйрылып атпайбы бар батырдын баары? Анан кыргыздын кааганаты жоголуп атпайбы? Анан миң жылдан бери улам бир кересонун алдында калып атпайбызбы? Монголдун, Кокан каанын, орустун, ККП эсестин.
Рахмат, Марагас.
Сиз Азаттык радиосунда Сыябан түрмөгүнөн жазуучу Умар Байжиев менен журналист Бекташ Шамшиевтен маегин уктуңуз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 июлдагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим, ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Окуганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз. Thank you.